en sista historia från farmor nu och så är det natta.
Greit.
Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
Var var han då?
Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
Hva slags rolle har Superman spilt i bekjempelsen av den rasistiske hettesekten Ku Klux Klan? Her kommer del 2 av episoden der vi tar for oss sekten fra begynnelsen på 1800-tallet og fram til i dag. Så hvis du ikke har hørt del 1, så kan det være en fordel å lytte til den først.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preus Efskin og Caroline Glomnes. Og hjertelig velkommen til Sektpodden, ja. Del 2 av Ku Klux Klan-episoden.
Ja, en slags føljetong om en rasistisk hettekledd sekt. Nå skal vi på en måte oppsummere og finne ut hvor de er i dag, da.
Det Hva skal
skjedde? Vi. Ja.
Men først litt sektnytt, selvfølgelig. Ja. Mm. Et veldig relevant nytt, denne episoden. Mm. For nå, i slutten av oktober, så erklærte Alabama State University at de har fjernet navnet fra en bygning.
Ja.
Og på den bygningen, eller den bygningen hadde fått navnet etter den tidligere Alabama-guvernøren, Bibb Graves.
Ja. Betyder ikke Bibb smekke forresten på engelsk?
Vet jeg ikke.
Jeg tror det.
Så de kunne beholdt navnet, tenker du?
Nei, vi skal...
Nei, for universitetet, de sier at Bibb kom seg frem i politikken på 20-tallet gjennom støtte fra Ku Klux Klan.
Ja.
Og derfor nå navnet fjernet.
Ikke sant.
Ja.
Det jo litt, veldig fint. Det en trend i tiden det, å på en måte fjerne
gamle synder.
Gamle syndere, det kan man godt si. Og vi har jo noen tilfeller her i Norge.
Ja.
Blant annet Knut Hamsuns plass, som ligger i Grimstad.
Ja.
Det var en del kontroverser rundt, for det er ikke så lenge siden den ble navnsatt, den plassen.
Nei.
Og da var det veldig mange som reagerte selvfølgelig, for det jo en fyr som ble dømt for sitt forhold til nasjonal samling.
Ja, ja.
Og så har du også en sak på, for de som lokalkjent i Oslo, Mortensrud, hvor det er noe som heter Martha Steinviks vei.
Ja.
Og hun var jo... en fremtredende feminist, ja, men hun var også en fremtredende jødehater.
Ok.
Så der har det også vært en del som frem og tilbake om man faktisk skal la det veinamnet stå, da, fordi hun hadde så ytterliggående meninger om både jøder og katolikker, da.
Ja. Så, kanskje droppe det like gjerne der også.
Ja, jeg tenker at hvis jeg skulle navnsatt en gate eller en plass, ville jeg bare sjekke sånn, godt fullstendig inn i materien her, og sjekket, det noe som helst som folk kan ta dem på da?
Mm.
Så man slipper alle de kontroversene.
Ja. Det veldig sant. Og vi skal rett og slett begynne episoden vår med et lite klipp.
Your beliefs pretty much have to be kept inside the house because they'll come take your kids away from you. They will. If they find out what I believe in, that I'm a Klansman, they'll try to take my kids from me. And all I want to do is live separate from all the other races. I'd rather be around my own kind. That's all I want, just like God intended. I hope and pray for a racial war where it's no holds barred and we can just go on and either annihilate these people or they can go on back to their country. That's what I would like to see as a race war.
Her hørte vi dagens... leder for Ku Klux Klan uttaler seg, altså dagens Imperial Wizard of the Ku Klux Klan. Og for å forstå hvordan denne terrorsekten fortsatt har aktive grupper og medlemmer, så skal vi fortsette med historien der vi slapp.
The Ku Klux Klan returns to the south, complete with traditional white hoods, the sheet shortage notwithstanding, about 700 Klansmen prepare for the first meeting to be photographed since 1941. The assembly point atop Stone Mountain is 16 miles east of Atlanta, Georgia. Klan leaders predict similar revivals throughout America.
Tross konkursen etter 2. verdenskrig, så hadde klanen holdt det gående i det skjulte, en slags sånn undergrunns Ku Klux Klan. Og det tok ikke lang tid før de begynte å reise seg igjen. Det var frykten for kommunisme som var en del av det, men også det at etter Etter andre verdenskrig så var det mange hjemkomne mørke soldater mm. som hadde en helt annen selvtillit enn den de dro ut I krigen med.
Mm.
For de hadde fått lov til å kjempe for landet sitt mot nazisme og rasisme. For med liksom USA på brystet.
Mm.
Og I Europa så hadde de blitt behandlet med respekt, mm. og nå ville de ha like borgerrettigheter som hvite amerikanere.
Ja.
Og igjen så var det hvite sørstadsfolk da, som allierte seg.
Mm.
Oktober 1946 så ble legen Samuel Green ny leder for klanen.
Ja, det var også en fyr som prøvde å forby svarte spillere I baseballmatcher.
Ja.
Har jeg også lest meg opp, frem til.
Ja, mm. Og han hadde liksom steget I gradene helt siden han ble medlem på 20-tallet. Og nå begynte han som leder, så begynte han å virkelig sette I gang. Han organiserte møter, ritualer, og kjørte også ganske sånn hard reklame for Ku Klux Klan.
Mm.
Han gjorde klanen veldig synlig igjen, og han solgte blant annet rettighetene til å filme seremoniene deres til media.
Jeg lurer på om det på en måte var populært, om det var sånn at gutta møtes nede på kinoen på 22nd Street, for de skal se den nye KKK-seremonien, på en måte, om det var
ja.
Om det var mange som valgte å se dette her. Da.
Ja, jeg aner ikke.
Nei,
men jeg tror det var Life Magazine blant annet.
Er ikke det vel kjent Life Magazine?
Jo.
Ja, det høres veldig kjent ut, ja.
Ja, jeg har ikke helt peiling på akkurat det faktisk.
Nei.
Men I hvert fall, men disse seremoniene da, det kalles, det har de fortsatt I dag, det naturaliseringsseremonier.
Ok.
Og der så må man love evig troskap, og love å beskytte den hvite rasen, og aldri svikte brorskapet.
Mm.
De vil jo da at du skal føle deg veldig stolt over det at du hvit og tilhører den hvite rasen. Og under denne seremonien så reiser de også et brennende kors, mm. Og da kaller de det ikke at de brenner korset, for det kan jo se litt sånn, ja, antikristent ut på en måte, men det det at de opplyser korset.
Ja.
De mener jo selv at de protestanter da.
Ja, det gjør de. Ja, ja.
Ja. På disse seremoniene så har de disse hvite, veldig sånn kjente kappene som vi alle har sett, det de helt vanlige medlemmene.
Mm.
Og så det forskjellige grader innad I klanen, men lederen, altså The Imperial Wizard, han har lilla kappe på seg,
mm.
og The Grand Dragon, som, det veldig nørdenavn.
Ja, det så nørde.
Det så nørdenavn.
Ja.
Men han, den, eller Stordragen, ja. Kan vi jo kalle han.
Stormufti.
Men det, ja, det. Ja, ikke mufti,
Nei.
Må ikke blande kortene her. Han jo da leder for et mindre område, for eksempel en stat da.
Ja.
Det da du Grand Dragon.
Ja, så det senator på en måte, altså I Ku Klux Klan.
Det kan du kalle det, ja. Kan du kalle det hvis jeg gjør det lettere for deg.
Mm.
Og han har da en grønn kappe.
Ja.
Klansmen, halt! For God. For race. For nation. For the Ku Klux Klan.
Men... Sånn som vi snakket om I del 1, så hadde filmen En nasjons fødsel.
Mm.
Den hadde veldig stor påvirkning på populariteten til klanen, som fikk en kjempeopptur på 20-tallet. Men nå var det nemlig en annen filmkarakter som skulle utfordre dem.
Look, up in the sky, it's a bird.
It's a plane.
It's Superman. Yes, it's Superman. Fights a never-ending battle for truth. Justice and the American way.
Ja da. Altså, Superman kom faktisk til unnsetning.
Ja, det altså så gøy.
Det så fint.
Ja, og da det vel, ja, for det filmet Superman, da. De filmatiserte Superman.
Og radio.
Og radio.
Ja, film Hørespill. Og radio. Ja.
Med Superman, ok, kult. Ja.
For I 1946 så var han veldig populær, både som tegneserie og I radioen.
Mm.
Og Superman, han begynte plutselig å bekjempe en organisasjon som minnet veldig, veldig mye om kappekledde Ku Klux Klan.
Ja.
Som, men I Superman-filmene så heter han, eller heter denne gruppen da, The Clan of the Fiery Cross.
Ja, det ikke noe tvil om kanskje hvem som parodieres her, på en måte.
Nei, ikke når vi vet at de brenner korset og har sånne, de hadde også hvite kapper på seg I denne versjonen av Superman.
Mm.
Og mannen bak dette, jeg vet ikke helt om jeg skal kalle det stunt, ja. Men dette var jo selvfølgelig veldig gjennomtenkt. Og mannen bak dette var Stetson Kennedy.
Mm.
Og han hadde infiltrert klanen, og han overbeviste produsentene bak Superman om at unge amerikanere, de måtte rett og slett advares mot denne sekten.
Mm.
Og dette... Det at Superman bekjemper klanen, det sies å ha vært helt avgjørende for å svekke klanen. For det som greia at, for ved at Superman, som jo helamerikansk, kjempet mot klanen, så gjorde man klanen uamerikansk.
Ja.
Og hva, Andreas, det amerikanere ikke vil være?
Uamerikansk.
Ja.
ja. Jeg bare ser på meg at hvis dette hadde skjedd I Norge, hvem det vi skulle sendt inn der? Det 91 stumper, på en måte? Det det ikke så mange Jens Bustenskjold, eller skal liksom bekjempe rasistiske sekter.
Ja.
Dette synes jeg veldig, veldig gøy.
Det veldig gøy. Og jeg synes han, Stetson, han var ganske kul, altså. Han stoppet ikke med Superman, for han besøkte også kongressen kledd I fullt Ku Klux Klan outfit for å rette fokuset mot det rasismeproblemet og mangelen på demokratiet I sørstatene.
Mm.
Og Stetson, han klarte det ganske bra. I 1947 så havnet klanen på en liste over farlige og undergravende organisasjoner.
Mm, veldig sånn åpenlys lobbyisme på en måte. Altså, han bare møtte opp han. Med...
Ja, han møtte opp.
Ja.
Etter at han da hadde vært undercover veldig lenge.
Som altså så kult. Jeg så fascinert over folk som jobber undercover et eller annet sted.
Ja.
Altså, du må jo være en veldig unevrotisk, men god skuespiller.
Ja, en liten sånn et sidespor her, men har du sett den Nordkorea-dokumentaren?
Ja, det har den, ja.
Ja, altså, hele Nordkorea jo en sekt.
Ja,
dette kan vi snakke om en annen dag, men det jo en sekt.
Mm. Men at du har liksom nervene til å sitte der kjempefarlige sjukt. Situasjoner.
Ja, helt sjukt. Men han, Stetson, han lykkes på mange måter, fordi han klarer å på en måte få klanen da. Etter hvert så mister de jo veldig mye popularitet og sånn, og etter hvert så har de da bare 20, bare I gåsøyen her, 20 000 tilhengere, og ikke 4 millioner tilhengere som på tidlig 20-tallet.
Ja.
Så det så faktisk ut for mange som om klanen var forsvunnet.
Vi har en veldig sånn bratt kurve opp, altså masse medlemmer, rekruttering, og så detter de veldig, veldig raskt ned igjen.
Ja,
altså, de mister jo medlemmer over en lav sko flere ganger opp gjennom verdenshistorien.
Ja, det gjør de. For også denne gangen så hadde de ikke klart å ta rasismen og disse klansmennholdningene ved roten.
Nei.
Og det at de svarte krevde borgerrettigheter og likestilling. Det førte igjen til en ny bølge med grusomheter. Og på 50-tallet I USA så var det velstand og vekst. Born through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard his knocked-out jailbird sing that. Selv om USA på 50-tallet fremstod ganske likestilt utad, så fortsatte raseskillet I sørstatene. Dette var jo cirka 80 år etter slavetiden, men fortsatt så hadde ikke svarte mulighet til å skaffe seg en høyere utdannelse, en godt betalt jobb, de hadde ikke rettigheter på helsetjenester, og selv offentlige toaletter, de var forbeholdt hvite, og de svarte fikk kun gå på doene det stod colored på. Men så I 1954, 17. mai, så erklærte Høyesterett at raseskille ved offentlige skoler var I strid med grunnloven.
Det var en spennende dag for Josefine.
Så fra nå av så skulle svarte og hvite gå på samme skoler og få lik undervisning. Det var ulovlig å nekte mørke barn å gå på skolen. Og dette... Dette gjorde folk I sør så forbanna. Og det ble voldsomme demonstrasjoner og opptøyer. Kan du tenke deg noe verre?
Nei, tenk at kampsaken din at svarte barn ikke...
Svarte og hvite barn skal gå på skole sammen, og at alle har lov til å gå på skole.
Ja, du står og kjemper for at liksom en del av befolkningen ikke skal komme seg på skolen.
Ja.
Det helt vanvittig.
Ja, det helt vanvittig. Og Ku Klux Klan, som hadde da vært borte en stund, de begynte igjen å røre seg og tiltrekke seg folk. Og borgerrettighetskampen førte som sagt da til en oppblomstring av grupper med grov vold og drap. Men nå så gjorde afroamerikanere enda mer oppgjør. De krevde en forandring. Og i desember 1955 så det veldig sånn kjent bilde av en dame ved navn Rosa Parks. Hun nektet å gi fra seg setet sitt til en hvit passasjer på bussen. Og dette, og så andre lignende situasjoner som dette, det førte altså til en serie med voldelige sammenstøt. Men mange folk, heldigvis, ville nå ha slutt på rasismen. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Borgerrettighetsforkjemperne, de hadde fått en leder, Martin Luther King. Motstanden, den var stor, men i august 1963 så marsjerte 300 000 hvite og svarte side ved side mot Washington, ledet av nettopp Martin Luther King. De ville ha et nytt og likestilt samfunn. Og alt dette... Det førte igjen til radikalisering, spesielt i sør. Ja. Da ble de i sør så sinte.
Ja, dette kan vi ikke godta, hvit og svart side om side.
Og det skjedde nå veldig mange forferdelige ting, der både politi, jury og dommere var med på å dekke over drap og andre lovbrudd begått av Ku Klux Klan-grupper. Men en av de som kanskje vekket mest oppmerksomhet og fikk størst følger, skjedde i Birmingham, Alabama. Søndag morgen 15. september 1963 det samlet til gudstjeneste i Baptistkirken i et svart nabolag i Birmingham, Alabama. Det ingen vet at fire menn fra Ku Klux Klan har festet et titals dynamittkubber til den ene kirkeveggen. Og dette blir den siste gudstjenesten for fire skolejenter mellom 11 og 14 år. Eksplosjonen tar livet av Addie, Cynthia, Carol og Carol Denise, og 27 mennesker blir alvorlig skadet og sendt til sykehus. Birmingham, de ble visstnok kalt for Bombingham på 50-tallet, fordi det var så hyppige eksplosjoner der. Men dette terrorangrepet, det vekket folks oppmerksomhet, både fordi jentene var så unge, de som omkom, og også det at de ble rammet i et så trygt sted, altså en søndag i kirken sin. Mm. Så denne saken rystet hele USA, også den hvite befolkningen. FBI og styresmaktene i Alabama, de fant raskt mistenkte. Fire klansmenn ble avhørt, blant annet Robert Chambliss, som gikk under kallenavnet Dynamit Bob.
Dette en veldig, veldig mørk variant av Olsenmannen på det. Altså det nei, det var kanskje litt stygt, men altså... Det, ja,
det lov.
Ja, det lov, ja, det må være lov.
Ja, dynamit, du tenkte på dynamit, Harry.
Ja, jeg gjorde det.
Dynamit Harry.
Ja, ja. Dynamit Bob.
Dynamit Bob. FBI-agentene, de fant ut at det var nettopp disse som sto bak. De sendte informasjonen til FBI, sitt hovedkvarter, men FBI-direktøren J. Edgar Hoover, han skal vi snakke litt mer om, ja. Han nektet å sende denne saken videre til påtalemakten og justisdepartementet, så saken ble altså liggende.
Ja.
FBI-agenten i feltet visste altså hvem morderne og de ansvarlige for denne eksplosjonen var, men på grunn av ledelsen i FBI så tok det flere ti år før alle ble stilt for retten og dømt for sine handlinger.
Altså vet du hva på en måte Hoovers grunn var? Altså var han ja, også en...
Han hadde jo sikkert mange av de, jeg vil anta, at han hadde mange av de samme holdningene, at han var en rasist på en måte. Men han har også uttalt at han egentlig, altså han ville fokusere på kommunisme. Mm. Altså mer, han så ikke helt poeng.
Han nedprioriterte saken.
Nedprioriterte hvite, ja. Hvite ekstremister, og han ville heller fokusere på å bekjempe kommunisme.
Ja, nettopp, ok.
Og den type ting. Han syntes ikke det var verdt å bruke ressursene sine.
Nei, det var sånn Sovjetunionen.
Men det
var,
kan jo liksom... også godt være et bare skalkskyld for hans enorme rasisme. Ja. Hva vet jeg? Mm. Men det jeg vet, eller det som i hvert fall folk vet, det at Robert, som hadde laget denne bomben, han ble tatt for å oppbevare ulovlig dynamitt.
Ja, det fikk han straff for,
ja. Ja, det fikk han straff for. Han måtte sone 4 måneder i fengselen.
Ja. Så han har sprengt da 4 jenter i lufta,
ja.
Og fikk 4 måneder i fengsel. Jeg har aldri hørt om den saken Nei. Faktisk før nå, men dette jo grusomt.
Ja, og de andre ble på dette tidspunktet da ikke tiltalt. Og Hoover, han gjorde visst nok alt han kunne for å forhindre etterforskningen, og han hadde da med andre ord valgt sin side.
Ja.
Og dette, det gjorde at veldig mange i Ku Klux Klan følte at de kunne gå rundt og gjøre akkurat hva de ville, uten at det fikk konsekvenser.
Mm.
Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
Du en hund?
Nei. En elefant?
Nei. En bjørnbil?
Nei.
Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
Nei,
av det?
Nei, mamma, du...
For du ser akkurat sånn ut.
Altså du, nå spiller vi spill.
Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
I Mississippi så bortførte og drepte klanen blant annet 3 aktivister, Sheriffen i Mississippi, han var en av de som hadde vært med på å planlegge og begå drapene.
Det har vi snakket om før også, når høytstående medlemmer, at det jo sheriff, det jo fryktelig ille, men sånn, når leger, respekterte medlemmer av samfunnet, bare med på sånne udåder.
De som ikke... skal være tillitspersoner i samfunnet, det motsatte.
Mm.
Også her så var FBI-direktøren innblandet og hindret etterforskningen, men dette fikk jo veldig mye press fra media, og til slutt så klarte FBI-agentene å løse saken, og det viste seg at det var hele 15 mennesker involvert og hadde hjulpet til da, med denne planlagte bortføringen og drapene.
Mm.
Inkludert menn, som vi var inne på, fra det lokale sheriffkontoret og en pastor.
Og en pastor.
Ja, en pastor. Mm. Vi slenger med en pastor også, her vi.
Ja.
Altså, dette viser liksom hvor tette bånd klanen hadde med politiet og makten, da. Mm. Altså den lokale makten. Og da de ble stilt for retten, for de ble jo det, så hadde klanen også tette bånd med den hvite juryen og dommerne.
Ja.
Klansmennene, de ble arrestert og stilt for retten, men den lokale hvite juryen i Mississippi, som visst nok aldri hadde dømt en hvit mann for lovbrudd mot en afroamerikaner, dømte kun 7 av dem, og den strengeste straffen for disse drapene var 6 år fengsel.
Ja, jeg hadde nesten forventet enda lavere.
Ja, men jeg tror at det vanlige der var livstid eller død, på en måte.
Nettopp også fikk du 6 år.
Ja, og 6 år er da veldig lite.
Det så korrupt som, altså det den mest korrupte jeg har hørt om, og fremst det der.
Ja. Og en annen også av disse kjente sakene, jeg hadde lyst til å trekke fram 3 av dem, og det at det var i Alabama 1965, så var det en kvinne ved navn Viola Luizzo. Og hun var kvinnelig, hvit aktivist og 5-barnsmor. Hun kjørte sin yngre svarte venn hjem fra en fredelig demonstrasjon. Jeg må også si sånn 5-barnsmor.
Mm.
Og driver og altså hatten av. Og hun ute og demonstrerer. Og hun tilbyr seg å kjøre folk hjem.
Mm.
Det liksom supermom.
Ja, ja, all ære til Viola her.
Ja, virkelig. Dessverre da, så fulgte Ku Klux Klan etter henne. Og passasjeren i en annen bil. De kjørte opp på siden av bilen og skjøt begge to.
Mm.
De gikk også ut av bilen for å sjekke om de var døde.
Mm.
Da spilte mannen død, og Viola, hun var død.
Mm.
Og denne saken ble veldig raskt løst, for det satt nemlig en undercover FBI-agent med i bilen som skjøt,
ja.
Som raskt rapporterte om hvem som hadde gjort dette, og det var jo da en mann fra klanen. Jeg susser bittelitt over at hvis du undercover, skal du da bare
bli med på alt.
Bli med på å skyte to uskyldige mennesker?
Men det kan
du ikke
jo,
liksom forhindre det da?
Jo, men det kan jo ha vært en litt sånn impulsiv handling kanskje også.
Ja da, det
kan
også. At han ikke så det komme.
Det kan være, for det var det jævlig i så fall.
At det var sånn, de skal bare skremme dem litt.
Ja, det kan godt være. Og så går det over styr. Ja.
Vi legger tvilen til gode, holdt jeg på å si.
Vi må nesten gjøre det.
Ja.
For fy faen.
Men dette kom jo fram i media, og klanen ble samfunnsfiende nummer én.
Men vet man liksom hvorfor akkurat, for de hadde gjort en del jævlige ting.
Ja.
Men var ikke det rapportert nok om på en måte, i nasjonal presse?
Ikke at de kanskje tilhørte klanen?
Nei.
Kanskje? Altså det vet jeg ikke.
Nei, men her var det tydelig at disse klansmennene tok livet da av Viola.
Og Viola var hvit.
Ja,
det nettopp. Spilte også rolle.
Nettopp, ja. Mm.
Dessverre.
Mm.
President Lyndon Johnson, han gikk ut og advarte alle mot klanen, men tross at selveste presidenten gikk ut og advarte mot dem, så ble de involverte i drapet på Viola ikke dømt.
Nei.
Den hvite juryen lot dem gå.
Ja, vurderte man å sende inn Superman igjen? Altså, jeg tenker bare...
Ja, det burde man gjort.
Ja, burde man tegne en ny tegneserie?
Ja, ny tegneserie. Men det kom nye tegneserier også.
Gjorde det, eller?
Det veldig, men jeg har bare lyst til å, før vi går på tegneseriene, så altså det så sykt ekkelt, det noe av det ekleste egentlig jeg har sett, det hvordan disse drapsmennene ble hyllet på klanseremonier i etterkant.
Ja.
Altså drapene på både, altså nå snakker vi både det sheriff, de tre aktivistene, og Viola, og denne de bombemennene, Altså, de ble mottatt som helter og var hedersgjester. De signerte autografer, Andreas.
Og superstjerner i Ku Klux Klan.
Det så kvant at jeg dabber. Nå skal vi høre en liten snutt om hvordan sheriffen som hadde bortført og begått drapene på tre aktivister ble mottatt på klanseremonien kort tid etter.
I would like at this time to call Sheriff Lawrence A. Rainey from Neshoba County to the platform for a statement. Let's give him a hand if you're glad he got on this platform. A true, great, white American.
Dette her var jo dessverre bare toppen av isberget, fordi det pågikk ekstremt mange lovbrudd, terror og vold mot svarte. Og ofte i sør så var det klansmenn i både politi, jury og dommere, som vi har sett. Og det var enda en ny leder for klanen som hadde dukket opp. Det var Robert Shelton. Han var dekkseller og drev en liten printing-business men i 1961 så samlet han flere klangrupper og skapte United Clans of America.
Ja, men var det sånn at det var ikke noe nasjonalt overhode?
Nei, det var bare mange forskjellige...
Regionale Ku Klux Klan-grupper.
Ja, men Robert, han samlet alle sammen.
Mm.
Og i 1961 ble 32-åringen...
Kødd.
Nei, ikke kødd. Du hørte helt riktig. Han var 32 år, og han ble leder for gruppa og ledet 30 000 menn i 5 forskjellige delstater.
Ja, det betyr jo at de er jo ikke kommet seg så veldig sånn opp i
antall. De har ikke kommet seg opp på 20-tallet som de var.
Nei, det var jo helt ekstremt.
Men det var jo helt ekstremt. Men det ikke, de kanskje om mulig farligere.
Mm.
Også.
Mer ekstreme.
Fordi man ofte, jeg tenker sånn, jo mer motstand du får, blir du kanskje enda mer ekstrem da.
Mm.
Altså, ikke at det ikke var farlig på 20-tallet også.
Herlig. Nei, men nå er det jo plutselig et progressivt samfunn hvor veldig, veldig mange kjemper for svartes rettigheter.
Ja.
Altså du har jo en mye, mye mektere fiende enn da du fikk herje fritt på 20-tallet.
Ja, og det er veldig sant. Men i 1965, og det her var veldig kort tid da etter drapet på Viola, så innførte presidenten en ny lov som skulle sikre svarte stemmer.
Mhm.
Og de svarte hadde da endelig fått fulle borgerrettigheter.
Altså skulle sikre svarte stemmer, eller skulle sikre at svarte fikk stemme?
Ja, sikre at svarte fikk stemme.
Ja, nettopp.
Nettopp, takk. Mm. Styresmaktene de begynte nå for alvor å bekjempe klanen, for de skjønte at det her funker ikke mer. Og hvordan de skulle gjøre det? De skulle gå etter lederne. Altså Robert Shelton og gjengen. Mm. Så Robert da, The Imperial Wizard, og leder for United Clans of America, og Bob Jones, som var da stordragen over North Carolina, de måtte møte I Washington.
Ja, det ble kalt inn til et lite teppe, det ja.
Og der ble de da utspurt av kongresskomiteen, som ønsket lister over alle medlemmene I klanen.
Ja.
Men Robert og Bob, de nektet å gi fra seg informasjon om klanen. Og dette fikk lederne et år fengsel for, at de ikke samarbeidet, altså.
Mm.
Han, vi har ikke helt glemt FBI Hoover.
Nei.
Han ble også presset og igangsatt motvillig over 300 operasjoner mot klanen, og overvåket dem. Det var mange FBI-agenter som var undercover I klanen, og Robert han likte dette veldig dårlig. Mm. Han begynte å innføre løgndetektortester på medlemmene sine, blant annet.
Ja.
Lurer på hvor bra disse var på det.
Nei, og løgndetektortester jo veldig, veldig lite pålitelige også, så ja. Jeg vet ikke... Det vel ikke den større, altså hvis du FBI-agent og undercover, så ja. Lurer du en løgndetektortest, tenker jeg. Tror
ja, jeg håper det. Ja. Jeg håper det. Men FBI, de gjorde veldig mange kreative ja. Grep, synes jeg, for å søke klanen.
Dette mine favoritter.
Nå kommer tegneseriene inn I bildet. ja. Nei, men jeg bare synes det veldig, veldig gøy. Hvordan de, helt seriøst, de sendte anonyme brev til koner av klansmenn.
Mm.
Og der kunne det stå ting som at mannen din ikke på klansmøte, vet du. Han har en affære med naboen,
ja.
Som ofte da også var en klansmann.
Ja.
For å skape liksom splittelse og intriger.
Mm.
De lagde karikaturtegninger, der ledende klansmenn oppførte seg uetisk, og lagde da sånn tusenvis av postkort, og sendte dem rundt til medlemmer.
Ja.
Og der kunne det stå sånn, der var det liksom ofte bildet da av en klansmann, veldig sånn, gjort veldig sånn, helt enkelt, bare helt svart-hvitt. Vet du egentlig hva lederen din gjør etter møtene? Vet du hva han bruker pengene dine på? Og så gjerne et bilde med liksom, lederen med masse damer eller prostituerte rundt seg. Da.
Dette superkreativt. Jeg er veldig fan
av den til. Jeg tenker ikke at FBI holder på sånn.
Ja, de sitter på, så barnslig, på sånn møter med gule lapper. Sånn. Ok, folkens, hva kan vi gjøre nå? Hva kan vi gjøre for å svekke klan?
Ja, ja, ja.
Hva med sånn karikaturtegning? Der har vi noe. Altså, ja, ja. Jonathan, det veldig, veldig bra. Bare hold på den, sett den på parkeringsplassen der også.
Ja, det veldig gøy. Mm. Men også det med brev, så veldig sånn, vi sprer rykter om dem.
Ja, så
det FBI?
Vi sprer fake news
ja, ja.
Om
ja,
klansmedlemmer. Ja. De faller for eget grep der, på en måte. Eller sånn. Ja.
Veldig svart. Og dette funket jo faktisk. For på begynnelsen av 70-tallet så mistet klanen cirka 70% av medlemmene sine.
Å oh, herregud, en karikatur med umoralsk lederen vår. Her det bare å si opp
ikke, med en gang. Du har stått og liksom bare sverget evig troskap rundt brennende korset og alt det der.
Ja.
Og så bare hører du rykter om at det noen som står I med kona di, og da... Ja,
ja det supergøy.
Ja. Det kom også en justisminister som var ganske tøff I Alabama. Dette var I 1971, Bill Baxley. Han hadde også stor innflytelse her, for han bestemte at de skulle gjenåpne etterforskningen om denne bombingen av Baptistkirken, der de fire jentene mistet livet. Og han mottok faktisk mange trusselbrev fra forskjellige klansgrupper rundt omkring I landet.
Ja.
Og de ville gjerne ha svar på brevet sitt, fortalte han selv I intervju.
Ja, altså på trusselbrevene.
Ja, okay, ja. At de ville at han skulle trekke denne gjenåpningen, at, ikke skulle, ja, at han skulle slutte å rippe opp I gamle grusmeter.
Ja.
Ja. Og da, vet du hva Bill svarte der, eller?
Nei.
Kiss my ass.
Ok.
Han lot seg ikke, han lot seg ikke skremme. Og nå så var faktisk FBI Hoover, han var død.
Han døde, ja.
Mm. Og derfor så kom det fram veldig mange hemmelige dokumenter fra denne etterforskningen, og også andre etterforskninger som vet at, at han undergravde bevis og så videre.
Ja.
Og det tok jo ikke lang tid nå, for de hadde arrestert de skyldige.
Ja, de åpnet skuffer og skap de på kontoret til Hoover, så ramlet det ut papirer.
Det fant de alt. Og det viste seg at det var et vittne som hadde sett en bil med fire menn utenfor kirken I dette svarte nabolaget, og hun, gamle dama, hun hadde skrevet ned registreringsnummeret på bilen, ringt FBI og identifisert mennene.
Ja, så de hadde veldig klare bevis og veldig tydelige vittner
på... Alle visste, i dette svarte nabolaget så kom det plutselig kjørende fire menn, og drev og lusket rundt utenfor kirken, og her bilnummeret, og dette mennene. Men det tok da 14 år, for det ble 14 år etter, så ble da Dynamit Bob, og, ja... 73 år gammel nå, han fikk da livstid I fengsel.
Ja, som I teorien 10 år sikkert.
Ja, resten av de andre, de ble ikke dømt enda, men de ble dømt senere, kan jeg røpe nå.
Okay.
Det var mange sammenstøt mellom aktivister og klansmenn, og klanen de klarte på merkelig vis å sno seg unna straff. Men I 1981 så skjedde det som skulle få slutt på denne epoken for klanen. I mars 1981 så drepte to klansmenn en tilfeldig svart gutt på 19 år. De banket han opp, kvelte han, skar strupen over på han 3 ganger og hang han opp I et tre. Og dette skulle visstnok være straff for at en hvit politibetjent ble drept en stund tidligere. Denne gutten het Michael Donnell, og var et helt tilfeldig offer. Etter 2 år med etterforskning så ble 2 klansmenn arrestert og dømt til den elektriske stolen og livstid I fengsel.
Her har det skjedd ting,
ja. Ja, og det at en hvit mann ble dømt til døden for å ha tatt livet av en svart mann, det var veldig uvanlig I sørstatene. Og moren, Beulah, Donnell.
Ja, man skal uttale.
Beulah,
derfor har jeg oss unnskyldt.
Ja. Hun ga seg ikke der, og hun klarte rett og slett å få gjennom det at lederne I United Clans of America, Robert og gjengen, de burde stille seg ansvarlig for volden som sine medlemmer utførte. Helt på sin rett der. En borgerrettighetsgruppe sammen med Beulah fikk De klarte å få til at de gikk da til sivilt søksmål mot klanen og vant. Og klanen, de fikk en bot på $7 million som de ikke klarte å betale, og det førte til at klanen gikk konkurs.
Altså, men dette andre gang. Altså, grunnen til at de forsvinner hele tiden
jo at de ikke får penger.
Økonomiske problemer.
Ja, det økonomiske problemer.
For de hadde ikke betalt, var det ikke på 20-tallet, de ikke hadde betalt skatt for 10 år eller noe?
Ja, ja. De hadde ikke betalt skatt hele 20-tallet.
Nei.
Ja. Viste det seg etter krigen.
Ja.
Han, Robert, han mistet jo da hovedkvarteret sitt. Alle eiendommene hans, som tilhørte da også United Clans of America, de ble overført til Donald-familien. Og drapet på Michael Donnell står igjen som avslutningen på denne epoken I klanens historie.
Government wants to make it look like the whole United States, we're all peaceful, one happy race, one happy religion, and it's nothing like it. I mean, even though they've been pushing integration down our throats now for 50 years, we segregate ourselves.
Yep.
And the government's figuring that out. You know, the whites, you know, it's called white flight. When we see a neighborhood getting too dark, we actually just pack up and move.
Yep.
During the Jim Crow law era, they sat there and tried to say that, oh, well, these people are just as good as us, our equals. Well, y'all have had 55 years of trying to put yourself on a plane with the white man and still haven't achieved it. You're still out here robbing, stealing, raping, killing.
Her hørte vi da The Imperial Wizard, Dagens.
Her hørte du The Imperial Wizard.
Harry Potter radio.
Ja.
og I dag så finnes det I hvert fall 20 forskjellige etablerte Ku Klux Klan-grupper. Og flere av disse har sterke bånd med nazistgrupper og andre høyere ekstreme grupper.
Ja, minst overraskende informasjon hittil, tror jeg.
ja, det jeg enig I. Og felles for dem, det jo white power. Og antisemitisme står I sentrum. De hevder at alle ugjerningene som klanen har gjort fra begynnelsen til slutt, det bare medieskapt
ja.
Og fake old news.
Okay.
De mener at det jødene som styrer hele verden.
Ja,
den
apropos det.
Ja,
for de går jo I samme konspirasjonsfelle som absolutt alle konspirasjonsteoretikere.
Ja.
Det jo, altså, jeg blir så provosert når de sier sånn her, ikke vær skip, altså tenk for dere selv, sier jo alle konspirasjonsteoretikere.
Ja.
Ikke sant? Still spørsmål. Men det virkelig noen som går I flokk da, så det jo alle disse som tror på jødekonspirasjonen, de tror på chemtrails på himmelen, de tror det omtrent at jorda flat, altså alt... Hver eneste gang altså.
Ja.
vet du hvor forresten denne tanken om at jødene styrer hele verden kommer Nei. Fra? Nei, for du, man har jo noe som heter Sions Vises protokoller på 1800-tallet som et forfalsket tekstdokument hvor man da har forfalsket et dokument fra hengivelig et møte hvor, ja. Hvor man da på en måte en sionistkongress I Basel Det helt på slutten av 1800-tallet I 1897.
Ja.
Og denne teksten forfalsket, og der står det en beskrivelse av en plan om jødisk verdensherredømme, og har da siden den gang blitt brukt som bevis for at jødene har en agenda.
Så han var ikke så fan av jødene han som skrev dette her heller?
Nei, dette var jo også en del av... ja, det helt riktig.
Ja.
Man ville jødene alt vondt, på måte, og da forfalsket man på måte, et dokument. Slags sånn stiftelsesdokument.
Det sant?
Da.
Det visste jeg ikke. Mm. Herret, når var du sa? 1800-tallet?
1897, ja.
Shit. Ja, altså målet til Ku Klux Klan... Drømmen deres, det å klare å holde den hvite rasen ren, og ha en verden der hvite overlegne.
Mm.
De vil gjerne ha en egen stat, kun for hvite, I første omgang, altså en stat I første omgang, da, og hindre raseblanding.
Altså typ sånn nå, fra nå Wyoming kun for hvite? Liksom? Altså,
ja, vet du hva, jeg kjente liksom, da jeg hørte det, så var jeg sånn, vet du hva, kanskje det bare hadde vært like greit,
ja.
Samle alle rasistene et sted,
ja.
Men så tenkte jeg på, nei, det ikke greit, for tenk på barna som vokser opp der.
Ja, ja grusomt.
Jeg bryr meg ikke om hvem du velger å være sammen med selv, men når du setter barn I det, så nei. Så jeg støtter ikke det forslaget.
Nei.
Nå så har du jo litt problemer med å verve folk på gata, sånn som de kunne gjøre før.
Mm.
Fordi de rett og slett får sterke reaksjoner av folk.
Mm.
Men de kommer I kontakt med likesinnede på internett, Og det nesten litt skummelere, synes jeg. Og det flere Ku Klux Klan-grupper som driver propaganda, også rettet mot barn.
Hi, my name is Andrew, and this show's for all the white kids out there.
But race mixing is wrong.
If all the people mix all up, there won't be any more white kids.
Ja, her hørte dere da en snutt av 12 år gamle Andrew sin YouTube-kanal, som heter The Andrew Show, a show for white kids.
Mm.
Han yngste sønn I familien Pendlegraph, som en av de mektigste familiene I Ku Klux Klan I dag. Hans mor, Rachel, og hans morfar, Thomas Robb, de prøver å lykkes I politikken med The Knights Party.
When the baby boomers dies off over the next 15 to 20 years, the majority of the voters in this country will be non-white, and America will enter the dark ages.
Her hørte du noe litt fra taler her, men alle I familien bidrar med sitt rasistiske budskap. Døtrene opptrer også og synger om dette.
White men.
Jeg synes det er jo trist på en måte. Det jo barn som sitter og kjempe for at vi bruker altså, våpen og han driver også og anmelder filmer, Disney-filmer, og reagerer sier liksom at dette her ikke greit og hvis han ser en mørk og en hvit sammen og, ja. Så det jo veldig, veldig trist det jo hans mor da som skriver manusene hans da og hans mentor I dette de klanen også fortsatt voldelige
vet du sånn omfanget av altså medlemsmassen til Ku Klux Klan
nei, det vet jeg ikke, men de har jo alltid holdt medlemstallene sine for seg selv
ja.
Altså ikke medlemslistene sine mener jeg
Så man, jeg vil vel tro at det ikke er alt for mange tusen som medlem I Ku Klux Klan nå, eller?
Nei, det vil jeg ikke tro, men altså...
Man vet aldri,
det klart Man vet det. Aldri, og I disse tider når det liksom så mye polarisering og ja, sinne og hat og fortvilelse og rykter og fake news og hva som bare
Men tror du ikke?
Liksom så tror jeg dessverre at... Ja, jeg blir litt redd.
Ja, men jeg føler liksom at, at rasistene har kommet et steg lenger. Altså nå det ikke liksom, nå gjør man, man går ikke med hvite hetter og har liksom...
De har fortsatt de møtene.
Jo, men jeg tenker, det ikke så mange som tiltrekkes kanskje av den kulturen.
Nei.
For nå det litt lettere å være med
en militt med gutta. Men man skal ikke kjimse av disse, det å være med på et, altså et rituale da.
Nei.
Hvor bindende det kan være, og hvor mye det kan, det å bare samles, jeg vet at du hater bål,
ja.
Og samles rundt et bål.
Nei, det bare hvis det speideren. Nei,
ja,
det
bare speideren.
Jeg hater ikke å være rundt et bål.
Nei, ok, men jeg elsker bål, jeg bare bit med meg at du hater det
Nei, bare, for å gjøre det klart
Du hater bare speideren
Jeg hater, egentlig bålet ikke det verste med speideren, det knuter og merker og kumbaya og sånn Bålet fint
Bålet fint, ja ok, men det å samles rundt et bål Og det å på en måte stå sammen som en gruppe og si ting høyt I kor
Ja, det klart det
Det tror jeg mer kraftfullt enn man kanskje tenker
ja,
men, når man ser det utenfra. Da.
Men jeg tror det finnes freskere og sprekere alternativer til Ku Klux Klan
det tror jeg.
I dag.
Ja da, det tror jeg også. Men de som sagt fortsatt voldelige. Mm. De driver fortsatt med vold
ja.
og terror. I juni I år så kjørte blant annet en 36 år gammel mann I delstaten Virginia inn I en folkemengde som demonstrerte mot George Floyd sitt dødsfall.
Mm.
Denne mannen viste seg å være leder altså for en lokal Ku Klux Klan-gruppe, altså da en Grand Dragon, Stordragen, I dette området. Og I 2017 så gjennomførte en klansgruppe kalt Unite the Right en marsj I Charlottesville I Virginia. Og denne marsjen, den utløste rene gatekamper mellom da andre grupper på den ene siden, og nynazister og Ku Klux Klan-tilhengere, og andre rasistiske grupper igjen da.
Var det da Trump sa sånn, det bra folk på begge sider?
Ja, det tror jeg.
Det kan ha vært en episode der, dette jeg ikke helt sikker på, men altså, han har jo kommentert en sånn type konfrontasjon,
ja.
Og da ville han ikke på en måte fordømme.
Nei, ja, det stemmer. Jeg tror kanskje det var den saken.
Det kan gå til ned.
Det husker jeg ikke helt.
Men ikke sitere oss I særoppgaver på det.
Nei, ikke gjør det. Ikke skriv særoppgave.
Nei.
Jo da, skriv særoppgave.
Ja, det må du gjøre.
Ja, ta en utdannelse. Og jeg har jo kjent på et litt sånn mørke når jeg har... ja, altså det bare så mye rasisme og sånn som fortsatt finnes her da.
Ja.
Og... Derfor så har jeg lyst til å avslutte og snakke om et lite klipp fra en TED-talk som jeg hørte med Dorothy Davis. Han vokste opp som eneste svart I et hvitt nabolag, og han tenkte aldri på hudfargen sin før han gikk I speideren Andreas, og da en speiderparade med de andre barna. Og da begynte plutselig tilskuere å kaste flasker på han og kalle han stygge ting. Og han skjønte ikke hvorfor dette skjedde med han. Og foreldrene hans, de satte seg da ned med den 10 år gamle sønnen sin, og fortalte han hva rasisme var. Og han forstod ikke. Han forstod ikke hvordan noen kunne hate han når de ikke engang kjente han. Og I den TED-talken så forteller han om hvordan han som ung voksen oppsøkte en av lederne I klanen for å få prøve å forstå dette med rasisme bedre. Og hvordan det gjennom flere år utviklet seg til å bli en av hans beste venner.
After a couple years, he began coming down to my house by himself, a national leader in the Ku Klux Klan. And then he began inviting me to his house. I would see his clan den, and I would take pictures and take notes for my own knowledge and things. Then he began inviting me to clan rallies.
Altså denne TED-talken, den må dere høre. Og jeg kjenner at jeg har så mye å lære, fordi jeg blir veldig sånn, jeg blir ganske lett provosert, tror jeg. I hvert fall sånn, hvis noen sitter og rasistiske, så klarer jeg ikke liksom bare, ja, interessant. Hvorfor føler, hvorfor nei, tenker nei, du det? Nei. Da blir jeg veldig sånn, å, jeg orker ikke, nei, jeg skal ikke invitere, jeg orker ikke, altså jeg har ikke noen rasistiske venner.
Mm. Nei, så bra.
Men på en måte så burde jeg kanskje hatt det. Eller jeg burde, man burde...
Nei, du burde
nei,
ikke hatt
ja, men
det.
Jeg sier ikke at noen av vennene mine burde vært rasister, men ja. Jeg burde vært åpen for å snakke med rasister
ja.
Også.
Ja.
Ikke bare liksom fordømme dem og si sånn, du lite intelligent, redd mm. og feig, mm. og ja, jeg ser ned på deg, mm. så burde jeg si, la oss snakke sammen.
Mm.
Det det, og det ønsker jeg å lære av... av Darley Davis, en fantastisk, smart fyr som snakker om nettopp dette her, og faktisk prøver å forstå hverandre og snakke med hverandre. Så hør den, og så får vi alle sammen prøve å gjøre som Darley Davis.
Respect is the key. Sitting down and talking, not necessarily agreeing, but respecting each other to air their points of view. Because of that respect and my willingness to listen, and his willingness to listen to me, he ended up leaving the Klan, and there's his robe right there. I am a musician, not a psychologist or sociologist. If I can do that, anybody in here can do that. Take the time to sit down and talk with your adversaries. You will learn something, and they will learn something from you. When two enemies are talking, they're not fighting. They're talking. It's when the talking ceases that the ground becomes fertile for violence. So keep the conversation going. Thank you all very much.
Hva din parche? Vi høres.
En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
Greit.
Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
Hvor var han da?
Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
Oi.
Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.